Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Няма черен сценарий житото да не стигне за хляб. Зърнения баланс е вързан. Това увери в предаването седмицата на Дарик министъра на земеделието Мирослав Найденов. Проблемът при сегашната ситуация на възможността котата в Добруджа да се прибере заради дъждовете и че зърнената продукция не се застрахова. Рекотата като очакване е много добра, каза министъра, и добави, че се очакват 1 милиард лева приходи от износ на зърно.
Затова казват, земеделието посява, за да може да пожъне. И когато те види, че реколтата наистина е много добра, но не могат да влязат заради дъждовете с машините, както се казва, пред природата всички сме безсилни и наистина дано успеят да влязат, но ето тук веднага идва другата тема, която е добре да кажем. Земеделската продукция не се застрахова. Българинът или българският земеделски производител все още не може да се научи, че не бива да разчита само на
този над нас.
Да, трябва да вземе съответните превантивни мерки и да застрахова реколтата си. Още повече, че ние нотифицирахме държавна помощ, която покрива на 80% застрахователната премия. Това се случва за първи път.
Тоест, ако трябва да дадеш лев, за да се застраховаш, ще получиш подарък 80 стотинки.
Ти ги поема държавата. И това
и
го направи.
При тези условия пак не се застраховаш.
Пак. И аз не знам, има един вид за този, който трябвало шестица и се молил, накрая Господ не издържал и му казал да пусне фиша. Аз се опитвам и постоянно на срещи с земеделски производители по медиято и чрез вас в момента призовавам ги да пуснат фиша, защото ако е суша, държавата трябва да плаща компенсации, ако е наводнение, пак държавата. Но разберете, това държавата сме всички ние. Тези пари трябва да излязат от нашето здравеопазване, образование. Много малка. Много малка, по-малко от 10%. Това е наистина. Аз правих и среща с застрахователни компании. Няма как, поемаме им 80% и много трудно ги караме да се застраховат. А ето е ситуацията като тази.
Мирослав Найденов изрази очакване преди парламентарната ваканция депутатите да гласуват стратегията за агенцията по храните. Земеделският министър каза още, че ще има държавен стандарт за хлебните изделия.
Те какво слагат в хляба тия, дето не дават всъщност хляб?
Аз ги питах, миналата седмица ги събрах и ги питах какво слагат. Защото едно време имаше, знаете, бял, черен, доброжи тип. Това бяха 4 вида хляб, общо взето истински хляб. В момента има не 4, сигурно над 40, да не кажа повече вида хляб. И много трудно може да се ориентират дори експерти в бранша. Затова много просто е. Аз им казах, че ние ще върнем тези 4-те, а те ако искат да правят още 400, но и пък нека потребителя да избере. И знаете ли, някои от тях ми казаха, ама сега с новите технологии може да се слагат някои неща, които подобрявали. Аз казах, че българинът сигурно предпочита по-простите неща. Нека да опитаме, така че ще върнем и БДС за хляба. 4 бяха стандартите по онова време, когато наистина човек се ориентираше много бързо. Ще се опитаме да върнем тези 4, ако искат и други стандарти да сложат, но нека, както се случи с киселото мляко. Вече от 2 седмици ние имаме стандарт на българското кисело мляко.
Подготвя се наредба, която да спре далаверата с ДДС-то при продажбата на плодове и зеленчуци и внос от съседните ни страни. Нелегален внос има от Македония и Турция, каза предаването седмицата на Дарик земеделския министър Мирослав Найденов. Изключи Гърция от този списък, тъй като случая става въпрос за свободен пазар, а не за нелегален внос.
Подготвяме, не искам да давам анонс в ефира, но подготвяме нещо, което ще спре това.
Тоест Цветан.
Не. Подготвяме нещо, не акция. Подготвяме наредба, която ще реши този проблем, но да не говоря предварително.
Що кажете, казахте, кажете.
Вижте, подготвяме начин да пресечем тази далавера с ДДС-то, защото няма как да внасят домати. Далаверата е внасят, ги декларират, че са ги купили по 2 стотинки и плащат ДДС върху 2 стотинки. Е, няма домати или дини по 2 стотинки. Такова нещо няма. Но сме му намерили.
Ще сложите, то не става с някакви минимални прагове, примерно.
Нещо подобно, но нека да не го говоря. Все пак друго министерство е водещото. В този случай, но идеята сме я дали, да. Работят екип и когато е готово, ще го обявим. Целият човешки ресурс на фитосанитарния контрол и на ветеринарната служба са вдигнати, както се казва, на крак и са на тези две външни граници. Контролът е драконовски и това веднага се отрази. След като потреблението на българските хранителни продукти, в това число и зеленчуци, се повишава, въпреки спада в цяло потреблението, мисля, че то дава резултат.
Лидерът на Демократи за Силна България Иван Костов смята, че се спекулира с рисковете за страната ни в условията на криза, защото имало хищни финансови структури, които мечтали да спечелят от България в тази ситуация, като получават високи лихви по взети от нея заеми. Затова в предаването седмицата на Дарик пред Кирил Вълчев Иван Костов поиска правителството да вземе облигационен заем от Международния валутен фонд.
Ще трябва ли България да взима заем според вас?
Да.
Международния валутен фонд?
Да.
Или да го вземе?
Това го знаят вече всички финансисти в София. А само Министерството на финансите има друга политика. За съжаление, министър-председателя го разбра, накара ги да го запишат в проекто закона за актуализацията. Те не искат да го изпълнят, защото започнаха спекулите с рисковете в България. Има недоброжелателни хора или по-скоро има хора, които желаят да спечелят от България, както са печелили на времето в годините на нейната голяма слабост. 90-та година след обявяване на мораториума за обслужването на дълга. Има такива хищни финансисти, които финансови структури, които си спомнят това време, биха желали България да им плаща примерно 14% или 16% или 18% лихви по взети заеми. Мечтаят за това. И искат да ни вкарат в тази ситуация. И точно сега започнаха вече и спекулите. Започнаха да атакуват България, казвайки през представете си безумни неща, но започват да влияят на институциите, на инвеститорите. Казват, че България имала риск, както в Румъния, което е абсурд. Румъния има огромен външен дълг и има заем, има условия, които трябва да изпълни жестоки, да получи подкрепа от Международния валутен фонд, подкрепя Европейския съюз. Всичко това го няма за България. Така, че ние сме рискова държава като Румъния. Представете си, започва спекулата с България. Единствената точка на тази спекула е да излезе правителството да реализира емисия. Като я реализира ефтино, ще затвори устата на всички тези, които говорят това нещо. Защото реалния риск ще се премери.
Колко пари според вас трябва да се
мисля, че ние сме казали, 1 милиард трябва да бъдат взети евро, за да не се пипа под неприкосновената му част, да не слиза фискалния резерв на страната.
Иван Костов даде да се разбере, че ако го попитат да се кандидатира за президент на десницата на изборите до година, не би се замислил, защото било време, по думите му, хората да престанат да се икономисват, като съзнателно застават на по-задни позиции в момент, когато се търсят отговорни хора за отговорни позиции. Той не вярва обаче, че ще се стигне до неговото име. Лидерът на БСП Сергей Станишев обяви предаването седмицата на Дарик, че готвеното обвинение на прокуратурата срещу него за небрежно боравене с класифицирани документи е политическа поръчка на премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов. Това, което той би попитал прокуратурата, е какво става с огласяването на класифицираната информация в парламента от финансовия министър Симеон Дянков за тайно споразумение между правителството и БНБ.
Честно казано, смятам, че става дума за политическа поръчка от министър-председателя и министър на вътрешните работи. Не знам с какво разполага прокуратура и прочее, но честно казано, мисля, че е доста несериозна работа. Министър-председател да бъде съден като деловодител, макар и на секретно деловодство.
Да не би пък Алексей Петров да ви е скорил шапката.
Питайте лоялния гражданин, може би действащия министър-председател.
Той октопод
ли? Те си общуват.
А защо Петров даде този доклад на Борисов?
Аз откъде да знам?
След като вие чрез себе...
Вижте, това е според мен част от сложните приятелско-враждебни отношения между Алексей Петров и Бойко Борисов от едно време. Отношенията не им знам. Знам, че са били бизнес партньори. Вероятно са имали и напрежение, както много бизнес партньори в миналото. Беше определен като лоялен гражданин министър-председателя. След това беше обявен за октопод. Нека се да се произнесе.
Ограничава ли действията ви като лидер на опозицията заплахата от наказателно преследване?
Не. То е една от целите да се отвлече вниманието и да се дискредитира това, което говори. Но никой не може да ми запуши устата. Никога. Няма да мога да ми запушат устата, за да казвам това, което мисля.
Даже не знаете за кои доклади ви.
Не, напротив, аз видях тези, които някъде по пътя не са стигнали в циркулацията между ведомствата. И затова казвам, че не бих имал нищо против те да бъдат декласифицирани, да бъдат сложени публично, за да видят българите за какви държавни тайни в кавички става дума. Това е толкова дребна работа, която не засяга живота.
Тя хора не би била дребна, ако все пак не че ще председат за българската история, но примерно бивш министър-председател влиза в затвора.
Еми, нали? Това е целта на действащия министър-председател.
Смятате, че Борисов иска да ви вкара в затвора?
Смятам, че иска да бъде осъден. За едно или друго. След като не намериха повод да ме осъдят за това, че съм украл държавата, защото не е така, търсят някакъв друг повод.
с премиерът и лидер на БСП Сергей Станишев пред Кирил Вълчев. Мощни групи с влияние контролират големите икономически сектори. Тези групи са създадени по време на демокрацията и е много трудно да бъдат победени, каза предаването седмицата на Дарик, посланник на Франция у нас Етиен Дюпон Сен. Той отговори на въпрос на Кирил Вълчев. Продължава ли да е силна мафията в България?
Moi, j'emploierais pas forcément le mot de mafia, qui est très lié à la situation en Italie.
Аз мафията я свързвам по-скоро с ситуацията в Италия, думата.
Mais je crois qu'il y a effectivement des groupes d'intérêt.
Но наистина смятам, че групи с много мощни групи по интереси, със специални интереси, с влияние на интереси, контролират определени географски зони, както и известни сектори от икономиката. Енергетиката, например. И тези групи са много мощни, те са създадени по време на периода, на преходния период,
след идването
на демокрацията, и е много трудно да бъдат победени и да им се
противопоставят.
Все пак от няколко месеца тези полицейски операции, които се провеждат, са позитивен елемент, но не се вижда все още много, не се вижда все още така резултата им, защото осъдените все още са много малко. Напротив, има много оневинени, оправдани, като братята Маргини. И аз лично много ми е трудно да повярвам, че са невинни.
Не вярвате, че маргините са невинни?
Трудно ми е. Трудно ми е да повярвам, че са невинни. И мисля, че не съм единствения, който не вярва, че са невинни. Вие смятате ли, че са невинни?
Ако няма доказателства?
Си е по-сфисимон да правя.
Peut-être pas suffisamment de preuves, mais j'ai de la peine à croire qu'ils sont innocents.
Възможно е да няма достатъчно доказателства, но аз много ми е трудно.
Посланика на Франция у нас е Етиен Дюпон Сен. Около 300 студенти от различни български университети закриха учебната година с традиционен колопоход от центъра на София до Банкя и обратно. Събитието мина под патронажа на министра на образованието Сергей Игнатов, който е страстен велосипедист. Той дойде за началото на велопохода с стар, но много добре поддържан спортен велосипед Пух, който обаче не отговаря на законовите изисквания за движение по обществените пътища. Според Игнатов, колоезденето е един от най-добрите спортове за поддържане на добра форма.
Това е най-добрият спорт, защото той е по-добър от бягане. Натоварва цялото тяло, може да се постигне много висока скорост. Но е важно студентите да спортуват, както и учениците. Това е изключително важно, защото освен всичко друго, духът става по-твърд и човек се справя с препятствията в живота. Но за децата е особено важно, защото другите изкушения дебнат навсякъде, независимо от усилията на общността и на образователното ведомство.
Господин министър, нямате нито един светлов отразител или звънец, както е?
Еми няма, то това е състезателно колело. Къв звънец, къв светлов отразител.
По улиците как карате?
И кара много добре. Не, добре. Другия пух е такъв туристически и той има. Ако не съм ги свалил. Аз карам навсякъде, но аз карам от поди. И това, което го казвам, не е добре да се шува от хората. Аз живея с усещането, че из гърба си виждам колите, но това води до... Те тук са ме плъскали преди години пред парламента.
Министър на образованието Сергей Игнатов, информация на Владислав Велев. Млад мъж е пострадал тежко по време на строителни дейности в Благоевградския квартал Струнко. Рухнала е носеща подпорна стена и част от конструкция в закритото неотдавна училище в квартала. В момента на падането на стената е бил затиснат работник от Благоевградска фирма, която преустроява сградата, потвърдиха от полицията. Ранения мъж веднага е бил транспортиран в спешния център Благоевград. Дежурните лекари отказват да съобщят данни за състоянието му. На място на инцидента е била изпратена оперативно-следствена група от Благоевградската полиция. Строителната фирма бе избрана неотдавна за изпълнител на общински проект за реконструкция на затвореното 10-то училище в Струмско, което ще бъде превърнато в филиал на дома за възрастни хора Свети Мина в Благоевградското село Падеш. Информацията е на любима кълпачка. На граничния пункт Стънкия Лисичково до 2 часа след полунощ няма да бъдат пропускани товарни автомобили, съобщиха от МВР. Ограничението е заради въвеждане на софтуерни промени в митническата информационна система на македонските гранични власти. Създадена организация за отклоняване на излизащите от България товарни автомобили на паркинг извън зоната на граничния пропускателен пункт. 700 кг крокодил Хари от парка Дарвин в Австралия подкрепи октопода Пао в прогнозата му за изхода от финала на Мондиал 2010 между Холандия и Испания. Хари, също като Пао, обедрече световна титла за испанския отбор, крокодила направи своята прогноза, след като предпочета да изеде пилето, намиращо се под испанското знаме, пред това под флага на Холандия. Идеята за прогнозата на крокодила е на Мик Бърн, собственик на залива на крокодилите в Австралия, и заимствана от предсказанията на октопода от аквариума в Оберхаузен. Пао позна крайния изход на всички мачове на Германия на Мондиала. В петък октопода също предрече успех на Испания срещу Холандия. Друго животно пък прогнозира крайен успех на Холандия в утрешния финал на световното първенство, което ще се играе в Йоханесбург. Папапелът Мани от Сингапур, пророк по професия, категоричен, че оранжевите ще станат световни шампиони. Това означава, че ни очаква много интересен матч и Испания ще спечели с 1-0, заяви Мик Бърнс. Своите предпочитания, който е победител в финалния матч на Мондиал 2010 утре вечер, изразиха пред Дарик земеделския министър Мирослав Найденов и френския посланник у нас Етиен Дюпон Сен. Чуйте ги.
Ce qui est amusant, c'est qu'il y aura un nouveau champion du monde qui aura une étoile sur le maillot. Puisque là...
Mais c'est Imanov, Svetlana Champion, tu vas y
La dernière, c'était la France, elle va rejoindre le club des pays qui ont gagné la Coupe du Monde.
Франция, така че те тогава се присъединиха към страните, били станали вече световни шампиони, но сега е ясно, че ще бъде от Европейския съюз. Аз така харесвам Испания. И смятам, че заслужава.
Пожелавам си наистина един спектакъл, голям спектакъл. Сами на двата отбора и ми е трудно така да кажа. Нека, както се казва, по-добрия победи, пък ако ще той да изпари.
От централното студио на Дарик Радио чухте обзорните новини в 18.